habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
fiidnimo arbaco ah bisha abriilna ay tahay 2-toban sanadkuna yahay 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi faahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ay hay-adda lacagta adduunku ka soo saartay xaaladda dhaqaalaha ee soomaaliya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya oo wacad ku maray in 2 sano gudahood looga guulaysto ururka al-shabaab.
waxaan idiin sheegaynaa leadershipka dadka madaxda u ah al-shabaab 10 sana dagaalaysay, annagu diyaar waxaan u nahay haddaan nahay dowladii, haddaan nahay shacabkii soomaaliyeed, haddii aad dabad qaadan weydaan in meel alla meesha joogtaan aan kugu imaano hadduu ilaah yiraahdo. waxaan xaqiijeynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ceebsanno hadduu ilaah yiraahdo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay kabtanka doon ay qafaasheen burcad badeed, kaas oo ka mid ahaa shaqaale maanta laga soo badbaadiyey burcad badeedaasi.
I say my family so happy and no worry about me because I am now in good.
waxaan yidhi waxaan u sheegayaa qoyskayga inaan aad u faraxsanahay, ha iga walaacina, aad baan u wanaagsanahay. insha allahu berri ama caawa ayaan dib u shiraacan doonaa safarkaygiina aan sii wadan doonaa.
xubintii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. kabtanka doonta Al-Kawsar oo ay soo afduubteen burcad badeedda Soomaalida ah ayaa wareysi gaar ah u siiyey idaacadda. waxa uu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ugu dambeyn ay soo furtaan ciidamada amniga ee Soomaaliya. wareysi gaar ah u siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay inuu qoyskiisa u sheegayo inuu aad ugu faraxsan yahay inay nabad qabaan isaga iyo 7 kale oo ka mid ahaa shaqaalaha oo ay berriga geysteen burcad badeedda soo afduubatay. kabtanka oo lagu magacaabo Saalim Cismaan oo 30 jir ah waxa uu v o eda u sheegay in 7 burcad badeed ah ay soo afduubteen doontiisii isaga oo ku sii jeeday magaalada Boosaaso kana yimid magaalada Dubai. sida uu dhacay howlgalkan lagu soo badbaadiyey shaqaalaha waxaa warka nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
howlgalka ciidamada galmudugu ay qaadeen oo ahaa mid qorshaysan ayaa lagu doonayay in lagu soo furto muwaadiniin u dhalatay dalka Hindiya oo la socotay dooni ganacsi oo u rarnayd magaalada Kismaayo, taasi oo dhowaan kooxa burcad badeed Soomaaliya ay ka soo afduubteen badweynta Hindiya. ciidamada galmudugu ay weheliyaan kuwa nabad sugidda dowladda Soomaaliya qaybta galmudug ayaa 2 maalmood oo ku hareeraysnaa kooxii afduubka u haystay shaqaalihii doonida kadib markii burcadda 7 ka mid a shaqaalihii doonidaasi la socotay ay 8 ka mid a kala soo degeen islamarkaana ay la soo aadeen dhanka berriga gaar ahaan deegaanka Qararow oo leh buulo lagu dhuumaalaysan karo. waxaana ciidamada galmudug u suurto gashay muddo kadib inay si nabada ku soo furtaan shaqaalihii ayna gacanta ku dhigeen kooxihii burcadda ahaa ee afduubka u haystay ajaanibta. gudoomiyaha degmada Hobye ee dowlad goboleedka galmudug Cabdulaahi Axmed Faad oo mas-uuliyiintii Qararow u tagtay soo badbaadinta ajaanibta la socotay doonidii shixnadaha ganacsi u waday ganacsatada Soomaalida ayaa v o eda u sheegay in si nabada ay ku soo badbaadiyeen ajaanib afduubka loogu haystay deegaanada galmudug kadib dadaal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada galmudug iyo duqeyda dhaqanka, kuwa oo kolkii dambe ku guulaystay in gacanta ay ku soo dhigaan shaqaalihii doonida ganacsi la socotay.
hadda meelay ka gabalayeen adana kayga dabasageeday ugu dambeyntiina gacanta ku soo dhigay ayaa wax dhiba dhahay.
falalkan weerarada ayaa u muuqanaya ifafaale burcad badeed oo mar kale kasoo ifbaxaya xeebaha Soomaaliya oo muddo sanada ka hor si xuuliya uga socday, hase ahaatee 2 sano ee lasoo dhaafay aysan jirin wax afduub ah oo ka dhacay badweynta iyo xeebaha Soomaaliya.
ورمرتيه داي صوصة عرين حفيز كميدة ويروب الصوماليا يكاقها الليل حكم دلع ودوان مامل كبتلان وكفل يشان قفو اللوه يديين كميديين أوروكا الشباب وركان ايالو شاقين ايادو ميدو ويروب وسيادقو عمبارين يدامان في إلا دار قحسادا اسلاما كان اي تاقيريان حكم كعافمات كقبا ايلو راعا ندامكا سيدو كلان اي كسهور جيدان مبدأ حكم كدلكا سفاك استاعة دي يبو انتاسي كدرين ميدو ويروب اي حكم كدلكا وتحكيلين ايان ميد حنوم بدن اي عقاب بني آدم نمانا هين تاسو بربروني سبيلا هين ان لغهر تقدم بيادا اسلاما كان موچنيسا تفراد شرفت الددكا او آن لقادن كرين waxa kala midowga Yurub ay ku sheegeen warkoodan in fashil kasta oo dhinac oo dhici kara ka dhici kara goob kasta oo ka mid ah hanaanka cadaaladu u yahay mid aan laga soo waaqsan karin sidoo kale waxay sheegeen in midowga Yurub ay soo kordhiso walaaca ay ka qabaan soo noqoshada adeegsiga maxkamadaha militaryga ee Soomaaliya iyagoo Puntland iyo dawladda federaaliga ahna ugu baaqay inay aqbalaan aqbalaan joojiyaan xukunka dilka isla markaana ay xaqiijiyaan in dadka rayidka ah la hubiyo ka hor maxkamadda madaniga ah gabagabadii warkan ayaa lagu sheegay in midowga Yurub ay ka go'an tahay xoojinta nidaamka cadaaladda Soomaalida kor u qaadida ku dhaqanka sharciga iyo cadaaladda muwaadiniinta Soomaalida isla markaana ay eegayaan inay taageeraan maamulada Soomaalida hirgelinta sharciga in meesha laga saaro adeegsiga xukunka dilka
wanaagsan mar kale meel kasto naga maqlaysaan sanduuqa lacagta adduunka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay si weyn u saameysay dhaqaalaha dalka sanduuqa ayaa sheegay in abaartu ay qayb ka tahay dhibaatooyinkii hore u haystay dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta iyo waliba jiritaan la'aanta sharci maaliyadeed oo si wanaagsan u haga dhaqaalaha Xuseen Barre ayaa soo akhriyay warbixintaasi noona soo jeedinaya
warbixinta sanduuqa lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in abaartu ay si ba'an u saameysay dhaqaalihii Soomaaliya waxaana la xusay in dadka badan 6 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macaluul iyagoo u baahan kaalmo degdeg ah warbixinta ayaa lagu xusay in Soomaaliya ay saameeyeen dagaaladii sokeeyay waxaana dhibtaasi ku soo biiray mushkiladda abaarta waxaana ay warbixintu tilmaamaysaa in lagama maarmaan ay tahay in deeqbixiyayaashu ay gargaar maaliyadeed u fidiyaan Soomaaliya iyadoo sida uu sanduuqa lacagta adduunka u sheegay uu dhaqaalaha Soomaaliya ku tiirsan yahay intiisa badan lacagta ay qurbo joogto xawilaan iyo maalgashiga ay gudaha dalka ka sameeyaan sanduuqa lacagta adduunka ayaa tilmaamay in tan iyo sanadkii 2013 uu caalamku ugu deeqay Soomaaliya lacag ka badan 4 bilyan oo dollar waxana uu sanduuqa tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya ay ku dadaalayso in dhaqaalaha dib loo nooleeyo oo ay dadku shaqo helaan waxana tallaabooyinka la qaaday ka mid ah hindisaha sharciyo hagaya maaliyadda sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya ay si dhow ula shaqeynayaan tan iyo intii ka dambeysay 2013 oo uu dib u soo noolaaday xiriirkii wada shaqeyneed ee u dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo sanduuqa lacagta adduunka sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digay in abaartu ay wiiqi karto kobaca dhaqaalaha Soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo soo akhriyay warbixintii sanduuqa lacagta adduunka oo soo saaray war uu soo saaray ku sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay si weyn u saameysay dhaqaalaha dalka halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
sidii aad warkaba ku maqlayseen shaqaalaha u dhashay dalka India oo la socday doonaya aftuubeen burcad badeed Soomaaliya ayaa iyagoo badqaba laga soo daayay burcad badeed ee aftuubatay shaqaalahan oo 8 qof ayaa haatan ku jira gacanta ciidamada maamulka galmudug dhinaca kalena waxa idaacadda VOA wareysatay kaptanka markabkaasi oo sheegay inuu aad u faraxsan yahay soo daynta ay soo daayeen ciidamada amniga wariyaha Haaruun Macruuf ayaa warbixintan ino haya
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa soo samatay bixiyay shaqaalihii la socday doon laga leeyahay dalka Hindi oo lagu magacaabo MS Al-Kawsar taas oo 12 maalmood ka hor lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya hawlgalkan lagu soo furtay shaqaalahaasi ayaa subaxnimadii saaka waxa uu ka dhacay gobolka mudug deegaan lagu magacaabo Dugaaley gudoomiyaha degmada Hubye Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo ka mid ah madaxda hoggaaminaysa hawlgalkaasi ayaa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen
hawlgalku wuxuu dhacay markii hore waxa isku dayay hab nabadeed in dadka looga qaado oo ay sameeyeen odayaal maqamays
sanbaalada oo deegaanka ah la sidoo ku guldareysay markii ku guldareysay go'aan waxa qaadanay in la salaada qaado shala sibriyana bilownay markii wada waxay kala carreen meesha lagu ogaa waa ka dib soconay xal ay dhawr dib soconay saakay waxa soo hayay shaqaalka subaxnimo meel dacad ah oo ku taala tuulaynayay digaalay ayaa ku soo qabanay
marka say wax u dhaceen may iyagoon ba isdhiibeen mise way hurdayeen mise say wax u dhaceen
may waa la hareereeyay marka oo way daalayeen sabta xaal oo dhan daba soconay meesha galab waa ka daba tageynay marka ugu dambeysay bacaad aad u ballaaran oo socod dheer aan ku galnay oo ciidanka saf ballaaran ay ku socdaan ayaan ku helnay sidii ku soo qabanay
ciidamadan ayaa soo samata bixiyey shaqaalaha lagu haystay degaankaasi oo tiradoodu dhan tahay 8 xubnood shaqaalahaasi waxaa hogaaminayay kabtankii markabka saalim cusmaan waraysi gaar ah oo siiyey idaacadda v o a ayuu kaga hadlay inuu aad u faraxsan yahay inuu soo badbaado isaga iyo shaqaaluhuba
I say my family so happy and no worry about me because I am now in good and inshallah maybe
waxau yidhi waxaan u sheegayaa qoyskayga inaan aad u faraxsanahay hayga walaacina aad baan u wanaagsanahay insha allaahu berri ama caawa ayaan dib u shiraacan doonaa safarkaygiina aan sii wadan doonaa waxa uu ii sheegay kabtan saalim cusmaan inuu ka yimid magaalada dubay uuna u socday magaalada boosaaso doontuna ay waday baabuur iyo agab kale waxa uu sheegay inuu inta u dhaxaysa dubay iyo boosaaso uu isaga kala gooshayey muddo 13 sano ah weerarkanina uu yahay kii ugu horreeyey ee ku dhaca doontiisa
7 persons in Paris in coming to board with the weapons and he say now I will do wherever going
waxa uu yiri 7 qof oo burcadaha ayaa noo soo kortay doonta iyagoo wata hub waxayna dhaheen annaga ayaa idiin sheegayna halka aad tegaysaan waxay nagu amreen inaan u boqolo dhinaca magaalada hobyo kadibna halkaasi ayaan baroosin ka dhigtay guud ahaanna waxaan ahayn 7 qof 8 ayay ku amreen inay soo raacaan oo ay dhinaca berriga aadaan 2 qofna waxay ku hadheen doonta waxa uu sheegay inay muddo 9 casho ah ay ku sugnaayeen berriga mas-uuliyiinta galmudug ayaa sheegay inay soo qabqabteen dhammaan raggii burcadbadeed ahaa ee qafaashay shaqaalahaasi iyo markabkii la socday oo maalintii isniintii ay la wareegeen ciidamada amnigu guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad ayaa mar kale ka warramaya tallaabooyinka ay qaadeen
dhammaantood waxay ku jiraan gacanta ciidamada iyo aniga nala socdaan waxaan rabnaa dhaqadan meel ka siinaynaa markaa qadasheeda kadibna waxaan u wadaynaa gaalkacyo
kabacdi maxaa ku dhacaya nimanka burcadbadeeda
la ciqaabaya sharcigana la marsiinaya waayo dembi waxay galeen international crime ah xuquuq bini aadanay ku turteen dada dembineen masaakiino ay iska qafaasheen waxay ka dhaga adeegeen wanaagii owaanti loo soo jeedi marka kaas sharciga wuxuu ka qabaa la marsiinaya
khubarada dhinaca badaha ayaa aaminsan in falalka burcadbadeedu ay ku soo noqonayaan xeebaha soomaaliya laakiin dhinaca kalena waxaa muuqata in maamulada soomaalidu ay xilligan diyaar u yihiin la dagaalanka burcadbadeeda
wariyahayaga haarun macruuf aad buu mahadsanyay waxayu nala socodsiinayay warbixin ka hadlaysay 8 xubnood oo ka mid ah shaqaalo saarna doon dhowaanaha muko afduubneed xeebaha soomaaliya oo maanta ciidamada amniga ee galmudug ay soo furteen
haddaba maamulada puntland iyo galmudug oo horay ay uga howlgeli jireen burcadbadeeda islamarkaana ay ku haysan jireen shaqaalaha ay soo afduubtaan ayaa la dhihi karaa waa ay markaasi ka joojiyeen sidii hore amay ka gaabiyeen sidii hore kadib howlgalladii ugu dambeeyey ee burcadbadeed ah looga fakiyey maraakiibta iyo weliba shaqaalaha su-aashaas iyo kuwo kale ayaa jamaal axmed cismaan waxa uu ka wareystay maxamed yuusuf xaashi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug
waxay ku dhalatay markii ay qabsadeen dooni ganacsato u rarnayd soomaaliya halkaas oo ay ku qabsadeen burcadbadeedu isla markaasna aan bilownay in aan xiriir samayno sidii aan uga hortag lahayn
markaas
kadib ayaan maaragtay hadba heshiiskii aan marnay oo xiriirkii iyo maaragtay markii aan ku weynay wadahadalkii aan weynay aan maaragtay waxaan samayna howlgal
hadda sida muuqata burcadbadeeda muddo ayaa dhaqdhaqaaqoodii uu hakaday laakiin muddooyinka ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ayaa jiray laakiin waxaad u malaysaa in maamuladu ay isku tashi markan gaarayaan oo iyagu ay si gaar ahaane diiradda u saarayaan sidii burcadbadeedaas ay ula dagaalami lahayeen halkii markii hore ay adkeyd in burcadbadeeda ay maamuladu si gaara ula dagaalamaan arrintaani maxay ku dhalatay baa la dhihi karaa
arrintaani waxay ku timid kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka kalluumaysta deegaanada ay degan yihiin ayaa waxaa ku dhacda shabaqa ay dhigtaan badda oo ay ugu talagalaan inay ku kalluumaystaan ayaa doonyo ee kalluumaysi sharci darro ah ku mara deegaamada ayaa wuxuu ka baabi'iyaa shabaagadihii ay dhigteen iyo macnihii wixii ay ku raadsanayeen noloshooda sidaas ayaa caradii markaas ay caroodaan ayay waxay isku bedeshaa in ay maraakiibtay afduubtaan
maadaama aad adigu leedahay dhibaatada waxay ka timid kalluumaysiga sharci darrada ahi arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan ama aad ilaayo hadda aad doonaysaan inaad ka qabataan
si fiican waa maasan tahay sida aada la socotaanba waddanku weli ma uusan gaarin isku filnaansho oo uu kaybabal u noqdo in uu difaacdo xeerihiisa dhinacii federaalka weli awooddoodii waa yar tahay maamul goboleedyaduna waa sidoo kaleeto isla markaas ayaanan awood u ahayn in aan kontrolno zoonka aan anagu aan leenahay dabarteedu way yartahay hadda ayaan bilownay labadii bilood u dambeysay inaan movementi sameyno badda galno oo doonin aan soo qabano marka awooddii marka mar walbaba nooma saamaxayso in aan kubargarayno deegaankii oo dhan ilaa marka inta aan ka xoogsanayno dhibaatooyin badani way dhacda
waa tahay awoodda aad leedihiin oo ku aadan in aad ka hortagtaan ama marka ay dhacdo shil noocan oo kalaa oo inta lasoo afduubto dad ajaanib ah oo deegaanada galmudug ay maraakiibta ama duunyuhu ku soo xirtaan oo aad ka daba tagtaan arrinkaasi aad ku joojisaan inaysan mar kale dhicin intee bay gaashiisan tahay
rajada aan ka qabno waxa ay tahay in aysan ku dhiiran dhalinyarada dambe macnihii maanta wixii ka dambeeya inaysan ku dhiiran inay intay badda galaan ay soo qabsadaan maraakiib sababtoo ah ciidanka ilaalada xeebaha keligii howlgalka ma samaynin waxaan la kaashanay ciidanka booliiska degmada obio iyo ciidan baraawish ah oo meesha u tegay kormeer intaas ayaa iskaashatay oo macnihii howlgalka markay arkaan marka dhalinyaradu in hawshaasi ay la sameeyey baqdin baa imaanaysa haddii marka awoodda annaga as ciidankii ilaalada xeebaha aan helno awood aan ku xadadi karno in aanan aysan badda gelinin waxa weeyaan way ka sii wanaagsanaanaysaa weliba waxaan odhan lahaa dhalinyarada ku fakaraysa inay badbaadnimo aadaan inay uga wanaagsan tahay inay kusoo biiraan ciidanka ilaalada xeebaha
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf xaashi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay jamaal axmed cismaan oo washington jooga
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faqtiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay in muddo 2 sannadood gudahood ay dowladiisu al-shabaab kaga xorayn doonto dhammaan meelaha ay haatan kaga sugan yihiin soomaaliya maamulana ay ka hirgelin doonaan madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabada lagu xusuusayay sanad guurada 7-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka oo ku beegnayd 12-ka bisha abriil munaasabadan oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa wariyahayaga xasan kaafi cabdixamaan qoyste uu warbixintan nooga soo diray
munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii 7-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ugu horrayn uu xusay in dhammaystirka dhismaha dowladdiisu ay qaadatay muddo 2 bilood iyo 4 casho ah wixii iminka ka dambeeyana ay ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka ugu soo dabaali lahaayeen xasilooni iyo nabadgelyo taasoo ah isbeddelka ay shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan.
Waxaan rabaa inaan laba arrimood halka ka sheego oo muhiim ah. Waxaan hadda aan joognaa oo dowladdan sida loo doortay bishii February 8-deedii waxaan maraynaa hadda laba bilood iyo 14. Labadaas bilood waxaa Ilaahay ugu guuleeyey inaan dowlad dhamaystiran aan maanta halkan aan idinkaga sheegayno inay jirto oo shaqaynaysa. Ilaahay igu qaadatay aniga 15 inaan ra-iisul wasaare magacaabo, isagana ra-iisul wasaaraha ee ku qaadatay 21 isbuuc ka horna inaan magacaabnay ciidamadii dalka sida guud ahaan, taasoo ka tarjumaysa isbeddelka dhabta ah oo shacabka Soomaaliyeed ee laga rabaa. Waxaan ognahay isbeddelkaasi waxa ugu horeeya inaan keenno amni. Waxa maddan ay naga sugayso waxay tahay inaan keenno magaaladan Muqdisho oo 3 milyan degan tahay iyo guud ahaan inta qolayga hororka ah oo nabadiidka ay haystaan inaan kala wareegno muddo yar gudaheeda. Ummadda Soomaaliyeed intaas ayay naga dhow sugaysaa, ay naga sugaysaa. Waxaan aaminsanahay marka inaan gaari karno, maxaa yeelay waxaan leenahay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Soomaaliya aanu dhismi karin haddii aanu lahayn hoggaan wanaagsan, waxaana uu xusay in hoggaanka ciidamada ay wanaajinayaan isla markaana ay dawladdu dib u soo celinayso ciidamadii kala duwanaa ee uu dalku horay u lahaan jiray, kuwaasoo astaana ay u noqon doonaan ilaalinta sharciga.
Ciidanku wuxuu u baahan yahay hoggaan. Hoggaankan anaa ugu horeeya. Aniga waxa aan u sheego ciidamada qalabka sida iyo dadka sidaa u xusho iyay ku xiran tahay horumarka iyo amniga aan keenayno magaalada Muqdisho ka keenayno. Waxaana laga rabaa hoggaanka haddaan nahay inaan astaan noqono. Astaantu waxay tahay kow, waa ka hadalnaa annagu musbaasuqa ka fognahay. Ciidan iyo musbaasuqa laisuma keeno astaan inaan u nahay wadannimo iyo Soomaalinimo inaan astaan u nahay. Astaan inaan u nahay inaan sharciga ilaalinayno. Astaan inaan u nahay in aan runtii ummadda kicinayno oo aan ku abaabulayno inayna garab istaagaan. Ciidanku askarigu iyo sarkaarka markuu arko taliyihiisii siduu u dhaqmaa ayuu dhaqmaa. Haddii taliyaha uu xun yahay askarigu ma ficlan karo. Marka laga bilaabo aniga waxaan u taaganahay runtii hayaashana ay u taagan yihiin inaan ciidanka qaranka Soomaaliya aan dhisno oo aan ku celin masuul ahaan jiray caalamkuna aan u muujino inaan soo celin karno ciidamadii cirka, ciidamadii dhulka oo dhamaystiran, iyo ciidankii badda oo waardiyeeya xeebaheena. Abdullahi Yaraad, leadershipku ama hoggaanku waa bilowga ciidanka.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadal la sameeyaan madaxda ururka Al-Shabaab intooda nabada ogol, haddii ay taasi ka dhiga adeegaana ay ugu tegi doonaan goobaha ay dalka uga sugan yihiin, isagoo hoostana ka xariiqay in muddo 2 sano gudahooda ay dalka uga xorayn doonaan Al-Shabaab.
Waxaan gaar u nahay inaan la hadalno Shabaab, xitaa madaxdooda, kuwa ku khasban inay la joogaan, kuwa inkaarta qaba oo dibadaha nooga yimid oo doonaya dalkan iyo dadkiisa inay waxyeelayaan ama ay dhibaateeyaan. Dadka leadershipka u ah Shabaab waxaan leenahay waxaad burinaysaan maaha dowladda Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliyeed ma ku burin kartaa. Dowladdu waxay haysataa taageero caalami iyo haysataa ciidan waxaan haysanaa aad u fara badan, laakiin waxaad burinaysaan runtii rajadii ummadda Soomaaliyeed, waxaad burinaysaan hantidii Soomaaliyeed, waxaad dilaysaan walaalihii ee dowlad ma qabsan kartaan. waxaan dii sheegaynaa leadershipka dadka madaxda waa Shabaab 10 sano dagaalaysay, annagu diyaar waxaan u nahay haddaan nahay dowladdii, haddaan nahay shacabkii Soomaaliyeed, haddii aad nabad qaadan weydaan in dad alla meesha joogtaan aan idinkugu imaano haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah Shabaab inaan dalka ka ceebtarno haduu Ilaahay yiraahdo.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadalkiisa kusoo gunaanuday in dowladdu ay la dagaalamayso musuqmaasuqa iyo faqriga oo uu sheegay inay yihiin waxyaabaha daashaday shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu ballan qaaday inay dhaqaalaha dalka kobcin doonaan.
annagu madaxdii qaranka annagoo ah waxaan la dagaalaynaa musuqmaasuqa, maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cadowga dowladnimada Soomaaliyeed wey. waxaa kale oo aan rabnaa in aan la dagaalno faqriga wax la yidhaahdo. ummaddeenu waa rafaadisan tahay, dhibaato dhaqaalaha haysata, shaqo la-aan iyo weliba dhalinyaro haysata. waxaa ballan nagu ah in aan kobcino dhaqaalaha sidaan idiin sheegay oo aan la dagaalno faqriga. dalkeenu waa dal qani ah, wax walba waa haysanaa, laakiin qof gaajo hayso ma ilaalin kara sharci. saas darteed waa inaan la dagaalno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
warbixin cusub oo soo saaray macadka daraasaadka Heritage ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah lana yimaado istaraatiijiyad cusub oo lagu wajahayo wax ka qabashada abaaraha. Faafaynta daraasadan cusub ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareysay Xuseen Yuusuf Cali oo daraasadan u diyaariyay macadka Heritage.
Warbixintan baaxad weyn oo aan ka sameyno abaaraha waxaa loogu talagalay in aan ku eegno baaxadda ay leedahay abaaraha deegaanada ay saameysay, dhibaatada ay u geysatay dad iyo duunyo intaba, sidii loola tacaalay heer qaran ilaa heer caalami, caqabadaha jiro, iyo in aan talooyin tixgelin mudan aan soo jeedino si abaarahan loola tacaalo hadda mustaqbalka fogna loola yimaado istaraatiijiyo wax loogu qaban karo.
Xuseen, mustaqbal had joogtay, hadda waxaa muuqata macluumaadka oo warbixintan ku qoran in uu yahay macluumaad laga dheregsan yahay, marka maxaad is leedihiin xusuusin ay u anfacaysaa?
Warbixinta waxa ay talooyinka ay soo jeedinaysa waxa ay ku wajahaysaa laba qaybood, mid ah sida hadda waxyaabaha taagan dhibaatada intay la-eg tahay iyo sida wax loogu qaban karo, iyo midda mustaqbalka. Marka waxyaabo badan oo aan dadka intooda badan ay ku baraarugsaneen ayaa ku jiro talooyinka ay warbixinta ay soo jeedineen.
Sida ku qeexan ciwaanka labaad ee warbixintan, waxaa tiraahdeen waxaa loo baahan yahay in farsamo cusub oo diyaargarow iyo gargaar lala yimaado. Waa maxay farsamooyinka aad ku talinaysaan?
Farsamooyinka aan ku talinayna waxa waaye dowladda iyo beesha caalamka intaba, maadaama dad fara badan oo Soomaali ah ay hadda ay halis ugu jiraan abaarahan, in wixii gacanta lagu hayo hadda la gaarsi, gaar ahaan goobaha aadka ugu odoonsan.
Marka talooyin kale oo waxaad soo saarteen iyaguna aada leedihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee in la qaado loo baahan yahay, marka tallaabooyinka noocaan oo kale marka aad soo saartaan sidee ayaa loo dhegaysaa baad isleeda?
Warbixintan waxaa loogu talagalay in ay saameyso go-aanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo beesha caalamka. Waxaan ognahay in hadda Soomaaliya ay muddo dheer ku jirtay khilaafkaas oo weliba gaar ahaan midka ka dhexeeyo Shabaab iyo dowladda inuu taban jirsaday. Intii khilaafkaas uu sii jirana waxaa sii jiri doonta dhibaatada dadka Soomaaliyeed ay maaratay ay soo gaarayso. Sidaa darteed warbixinta waxay ku talinaysaa in dowladda iyo Shabaab ay miiska wadahadalada yimaadaan si xal looga helo dhibaatadan soo noqnoqotay ee ammaan darrada saameysay guud ahaan Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, waxaad soo aruuriseen warbixino ku saabsan lacagihii abaaraha lagu taageerayay oo meelo kala duwan soo gaaray. Qaybta ugu badnaydna waxaad sheegteen inay soo gaartay gurmadka degdega ee abaaraha oo 2 million, laakiin lacago kala duwan ayaa meesha ku qoran oo la bixiyey iyo kuwa la bixin doono. Marka ma qeexno in gurmadka degdega uu imaanayo iyo inuu meelo kale ay aadayaan?
Waxay u baahan tahay in abaarahan si aan kala har lahayn looga qayb qaato, gaar ahaan sida hore aan u sheegay in dowladda iyo beesha caalamka hadda wixii gacanta lagu hayo in la bixiyo. Waxaa xusid mudan in qurbajoogta iyo ganacsatada ay si weyn ugu qayb qaateen maaragtay gurmadka dadka abaaraha ay saameeyeen, laakiin intaas in ka badan ayaa la rabaa in la sameeyo. Gaar ahaan laba shirkadood, Salasom iyo Hormuud, ayaa qayb weyn ka qaatay. Shirkadihii kale waxaa la rabaa iyagana inay maaragtay doorkooda qaataan sidii lagu yaqaanay. Waxaa sidoo kale maaragtay xusid mudan in guddiga abaaraha ee qaran iyo maamul goboleed guddiyada heerka maamul goboleed inay wada shaqeeyaan si loo fududeeyo gaarsiinta deeqda dadka ay abaaraha sida daran u saameeyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yuusuf Cali oo daraasada u diyaariyay macadka Heritage, daraasadu dhawaan soo saaray, waxaana uu faahfaahinta siinayay wariyaha. Wax faahfaahinta arrintaas ka wareysanayay Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga.
V fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad dunida ka joogtaanba. Waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeena fiidnimo idinka imanaysa Washington. Waxaa dhegaystayaal qaybaha dambe idaacaddeena aad ku dhegaysan doontaan idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka uroga celisaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aanay sii gudageli doonin dalka Siiriya xilli toddobaadkii hore. Waa amray weeraro gantaal ah oo lagu qaaday sandhig dhinaca cirka ah oo Suuriya ay leedahay, kaasoo la aaminsan yahay inuu ahaa halkii laga soo qaaday weerarka hubka kiimikada loo adeegsaday ee lagu laayay dad rayida oo caruur ay ku jirtay. Trump oo u warrameeyey wariye ka tirsan Fox Business News ayaa sheegay inuu go'aansaday in jawaab militari ahayd mid lagama maarmaan ah kadib markii uu arkay sawirada caruur u dhimanaysa weerar loo adeegsaday kiimiko oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in xiriirka xukuumadda Moscow ay la leedahay Mareykanka uu sii xumaaday tan iyo intii uu madaxweyne Donald Trump la wareegay xafiiska saddex bilood ka hor. Putin ayaa arbacadan maanta ah ku sheegay wareysi uu la yeeshay telefishinka dowladda Ruushka in xeerka is-aaminaadda gaar ahaan tan dhinaca militariga uusan hagaagin, laakiin ay u egtahay in uu sii yaraaday. Putin ayaa ra'yigiisan gudbiyay iyadoo ay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ee Mareykanka iyo Ruushka Tillerson iyo Sergey Lavrov uu dhex maray muran ku saabsan taageerada ay dowladda Ruushka siinayso madaxweynaha dagaalka ku jira dalka Siiriya Bashar al-Assad iyo duqeyntii toddobaadkii hore uu Mareykanku ka geystay dalka Siiriya.
Warmurtiyada ay soo saareen xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya ayay kaga hadleen xukun dila oo dhowaan maamul goboleedka Puntland ay ku fuliyeen shan qof oo lagu eedeeyay inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab. Warkan ayaa lagu sheegay in iyadoo xafiiska midowga Yurub uu si adag u cambaareynayo dhammaan ficilada argagixisada, isla markaana ay taageerayaan xukunka caafimaadka qaba ee loo raaco nidaamka, sidoo kalena ay kasoo horjeedaan mabda'a xukunka dilka sifo kasta ahaadee, iyagoo intaasi ku daray in midowga Yurub ay xukunka dilka ah u tixgelinayaan mid xanuun badan iyo weliba ciqaab bini'aadamnimo aan ahayn, taasi oo burburinaysa bay yidhaaheen in laga hortago dembiyada isla markaana muujinaysa dafiraad sharafta dadka oo aan la qaadan karin.
Kale fiidnimo wanaagsan. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in uu jiro xiriir ka dhexeeya dabeylaha El Niño ee cimilada lala xiriirinayo iyo tirada kiisaska cudurka daacuunka ee bariga Afrika. Cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale waxay saadaalinayaan in loo baahanayo in la sameeyo diyaar garow caafimaad marka dabeylaha El Niño ay dhacayaan. Wariyaha V O A da Jessica Bernan ayaa warbixintan soo dirtay. Ibrahim Xasan Dandurey ayaa soo akhriyay.
Dabeylaha El Niño ayaa ah arrin cimilo oo caalami ah oo dhaca waqtiyan caadi ahayn 2 ilaa 7 sanadood ee kasta gudahood. Diiristaasi badeed ee El Niño ayaa waxa ay horseedaa dhacdooyin ba'an ee cimilada sida iyada oo soo rogta daadad iyo xaalada abaareed oo ka dhasha cudurka daacuunka. Ku dhawaad 177 million oo qof ayaa degan meelaha daacuunku ku fido inta lagu guda jiro El Niño. Waxaa jirta caddeyn aan badnayn oo muujinaysa saameynta El Niño ay ku leedahay caafimaadka Afrika. Daraasad ay sameysay Akademiyada National Academy of Science oo kuux ka socotay uu horseed ka ahaa Sean Moore oo isagu ah khabiir caafimaad ayaa waxa ay ogaatay raadka dhacdadaasi ay ku leedahay soo badashada cudurka kolera ee dalal ku yaala Afrikada Bari.
Lead to surface flooding that can wash contamination into the drinking water, in areas where there's open defecation.
Sababtu waxa weeye waxa keeni kara daadadka oo calwinaya ama wasaqeynaya biyaha la cabo ee meelahaas, iyo buuxdhaafka bulaacadaha oo dhalinaya wasaqowga biyaha la cabo,
which again can lead to contamination of drinking water.
Sida uu sheegay Sean Moore oo ah khabiir caafimaad oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins, cudurka daacuunka ayaa sanad walba waxa uu ku dhacaa in ka badan 150,000 oo qof. Dadkaasi ayaa badankood waxa ay ku nool yihiin Afrikada Saxaraha koosaysa, laakiin khubarada ayaa waxay sheegayaan in marka ay jiraan dabeylaha El Niño in tiradaasi ay ku biiraan ku dhowaad 50,000 oo qof sida ka dhacday bariga Afrika. heerka dhimashada ee cudurka daacuunka ayaa gaari kara 100% haddii aan la daaweyn. Khubarada ayaa sheegaysa in 6-12 bilood ka hor la sii saadaalin karo El Nino, taasi oo fursad u siinaysa shaqaalaha caafimaadka in ay u sii diyaar garoobaan, sida uu faahfaahinayo Sean Moore.
Sort of an advance warning could it, even if it doesn't prevent an outbreak, could at least...
Digniinta hordhaca ayaa ugu yaraan wax ka tari karta in hoos loo dhigo tirada dhimashada.
And to occur during the early part of an outbreak.
Daawada afka laga qaato ee looga hortago fuuqbaxa ayaa hoos u dhigi karta dhimashada iyadoo ka dhalata cudurka cholera, laakiin ilaa iyo hadda ma jiro tallaal qiimo jaban oo looga hortagi karo cudurka daacuunka, gaar ahaana xilliyada ay jiraan dabaylaha El Nino.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Jessica Berman ee noo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. Cidii wararka iyo weliba warbixinadaas ay seegaana waxay dib uga daalacan karaan bogayaga v o a somali.com. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynala socotiinay Yaasin Ciise Wardhawe.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya dalka Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeyay dhibaatooyinkoodu ay sii badanayaan. Maxay tahay istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed ay wax uga qaban karaan si looga gudbo inaan dadka mar walba la quudinin ee iyagu ay la soo baxaan khayraadkii iyo waxyaabaha ilaahay dhulka Soomaaliya ku manaysa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah gudoomiyaha hay-adda Swiss Calmo oo ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaysay howlaha dhinaca bini-aadanimada, gaar ahaan caafimaadka, iyo Calas Maxamuud Jaamac oo ah aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo bini-aadanimada. Waxaan ku bilaabayaa Calas Maxamuud Jaamac.
Waa mahadsan tahay Yaasiin, waa ku salaamayaa dhammaan adiga iyo dhegeystayaashaba. Sidoo kale waa salaamaya Mustafa Xaaji Goobdoon igala qayb galay doodan maanta. Abaaraha soo noqnoqda dhibkoodii iyo laadiyiin Soomaaliya waa sanadihii ugu dambeeyay waxay ahayd maaragtay dhibaatada yani environment waxa la yiraahdo degradation ee ku yiraahda luuqadaha dalka dadka ajnabiga, waxaa ku dhacay maxaa la yiraahdaa nabaad guurkaasoo kalifay inay abaaruhu si dhaqsale awal 10 sano mar bay soo noqon jireen. Haddase waa soo gaabteenoo 2 sano iyo 3 sano unbaad arkaysaa maaragtay abaariyo soo noqnoqda. Haddee dalkiina wuxuu isaga jiray marxalado ku meel gaara, dowladdu laftirkeeda waxa weeye waa awooddeeda iyo tabarteedana waa iska koobnay. Marka dee waxaan dhihi karaa waxa looga bixi karo un abaabul weeye, abaabulkuna wuu bilowday 14 Maarso 2017, waxaa xukuumadda hadda jirta Mudane Farmaajo iyo Xasan Khayrraba ay hormuudka ka yihiin waxay magacaabeen guddi qaran ee gurmadka abaaraha. Guddigaas oo culimadiinka ay ku midaysan yihiin Soomaalida iyo ururada kala duwan ee bulshada, sidoo kale wuxuu madaxweynuhu uu mas-uul uga dhigay ra-iisul wasaaraha inuu guddiga mas-uul hormuud u noqdo arrimaha abaaraha un ma aragtay xal loogu helo degdega. Nasiib darro barnaamijku waxa weeye waqtiga uu soo gaaray abaartii oo jirta oo socota dowladdu dhismaheediina socday, marka problemku ugu weyn meeshaas uu ka dhacay. Wasaaradna waa loo magacaabay wasaaradda gargaarka degdega, gargaarka humanitarianka, wasiiradda Maryan Qaasim ayadana waxa weeye mas-uuliyaddeeda leedahay oo maaragtay wasaarad baaba loo qoondeeyay. Marka priority-ga ay dowladdu u leedahay waa garan kartaa hadii wasaaradda
waxa uu leeyahay Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon
oo maasantiin baahda Voice America iyo saaxiibkay Cali Maxamuud Jaamac oo barnaamijka aan kala qayb galay. Howlahan abaaraha iyo fatahaadda howlo cusub maaha, waa 10 sano ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waa ka jirtay. Markastana waa soo noqdaan inta badan dadka hay-adaha ka shaqeeya waxay xoogaa lagu yihiin dhibaatooyinkaas, dadka barakacyaasha ah, dadka ka yimaada beeraleyda oo kusoo qaxa magaalooyinka. Marka guddiyada la sameynayo iyo wasiirada dowladda oo si ku meel gaara, markasta waxaad arkaysaa wasiiradu 6 bil aan gaarin oo la bedelayo. Guddiyada abaara waxay u badan yihiin guddiyo iska rag mudda waciina oo culumo ah يدبعن أوبس لنا هلاس قرقالات برشلة مركب برامج هذا نقول عباهين تدخل براءة تدخل وقال أوله سيدا هي ذا كلك هي ذا وحاجة كش شقارة له شقارة ذو يجي كلام ملك استوقله مركب وعباهين برامج دير أو ديب لوف يريه أبارها يفتح هذا
أدي وحكينا يا إن 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 سيستم كي دولة جاها يو نظام كي يبدل ك وحاسوق على مر والبابا حكت سياسة ذي إن الدوينه وحوقبح كرا ونظام جوكتة سبحان ووح long term plan لوجو طلق على قرش غير وهذا يسن وعلمي يسن أيام لوجبح كرا دولة ك مر والبنا أباره أي رجاليين وصون نقطة ودولة أنك نوعان و gobolladan shabeelada hoose walaa weyn eeriyadeeda oo la yiri dhulka ka sarreysa mar walba roobka hadduu ka daaho aad ay u dhib badan tahay ma aragtiin dadku biyo gaaraan sidoo kale gedo bakool galgaduud maxalli yiraahda gobolada waqooyi sool iyo sanaagba marka eeriyada waa cayiman yihiin oo waa la yaqaan waxa loo baahan yahay laakiin dawladdu inay qorshe dheer oo barnaamij oo Soomaali oo midaysan oo isku xiran oo ka fakarta mustaqbalka shacabka ee dalka waqtiyada soo socda in ma aragtay in xalalad haddu waxa arkaysa shakhsiyaad baan is ma aragtay is xilqaamay community kala duwan oo dibadda ku nool oo kasoo jeeda deegaanadu ay abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa is dabbarhaya oo ma aragtay ugu tala galaya inay dadkii ma aragtay u diraan ayaguna haddii laftirkooda inta ay wax xalin karaan way yartahay waxa haboon in ayagu laftirkooda la kaashadaan dawladda iyo cidii markaas mas'uul ka ah si coordination fiican loo helo
waxa muddo Soomaalida inta badan damaqashada abaaraha iyo fatahad inay qad u qasayda hanagtan hay'adna wax badan baan soo joognay waxyaalo badan ayaa jiray dadka barakacayaasha oo aad u damqaday dadkii hantida lahayd beerileyda oo magaalooyinka u soo qaxay 10 kasan ugu dambeeyay sanad kasta baday kumanaan ku soo qaxan oo kale dhibaatooyin waxay ka gaaraysaa mustaqbalka dadkii beerileyda ahay si dib loogu celin lahayd deegaanada ay ka yimaadeen inta badan dadka qurba joogta ah waxay sameeyeen damqasho fiican ay u damqadeen dadkooda laakiin ma waa wax emergency ah oo wax ku meel gaar ah waxa loo baahan yahay maamul goboleedada iyo dawladda inay sameeyaan barnaamij dheer oo mustaqbalka dheer ah
in alas mar walba waxaad moodaa dadkii markii abaartii ku dhacdo oo xoolahi ka dhamaadaan haddana roobkii markuu yimaado haddana inaan biyaha laga faa'iideysan haytay soo
yasiin sir sheekteba waa sax waa dhacaysa mahdadan marnaba u qorsheysneen dhulkeen waxa uu leeyahay biyo badan ba soo mara oo buuraha Itoobiya dhanka ka yimaada waa ay gudbaan ayagoo aan laga faa'iideysan sida kuwa hadda Puntland areadeeda ay sool iyo sanaag sidoo kale webigii Shabeelle laftirkiisa Briyaan dambe bilaabay inuu guro ayadana aan laga faa'iideysan maxaa la yiraahdaa xataa faa'iideysi iska dhaafay sometimes waxa dhacda waa la qodi jiray waagii dawladda dhex jirtay inuu fatahaad baan ku dhigo waqtiga habdirtan ee dawladdii hore tagtay ay jirtay laba goor bay fatahin jowhar ku fatahin biyahaas iyo tuulooyinka u dhaw marka waxa loo baahan yahay in qorshe nidaamsan oo habaysan in loogu talagalo oo culays lagu saaro international community-ga iyo dadka experience-iga u leh in arrintaasi si fiican ma aragtay looga baarando
Mustafa Bashir Haaji goobta waxa la shaqeysaa hay'adaha samafalka gaar ahaan kuwa bini'aadamnimada waxaan aad looga qeylinayaa dadkan wax loo dhiibayo ama local NGO ha noqdeen ama kuwa caalamiga ha noqdeen inaan dadka deegaanada aan inta badan ku qabin kalsooni
anu waxaan dhigi karaa 20 ka sar ugu dambeeyay dagaalada hay'adaha ka shaqeeya samafalka shaqooyin badan bay qabteen wadanka waa soo ogtahay dawladdu kuma gaar ka si fiican uma hawlgali jirin maamul goboleedada dibadda ka yimaadeen heerada samafalayaasha waxay mudayeen ammaan shaqooyin badan bay qabteen waxay leeyihiin shaqaale geeya deegaanada degmooyinka iyo gobolada waxay moodaa dawladdii dhexe inaysan gaari karin goboladii maamul goboleedada inay ku egyihiin degmooyin gooni ah dadka qurba joogta faa'iido badan ayaa sameeyeen laakiin waxaa loo baahan yahay hay'ada geeya goobihii loogu talagalay oo samafalayaasha ah waa hay'ada international NGO oo ku xiran beesha caalamka arrimahan beesha caalamka ma qaban karto waa dadka Soomaalida ah in arrimahan ay ka walwalaan oo shaqo adag laga qabta waa wax laga xishoodo annagoo dowlad leh in abaaruhu soo noqnoqdaan iyo fatahada waa wax aan loo dulqaadi karin oo bil'aadnimada ku saabsanayn Soomaali badan ay malaayiin dollar qurbaha ka soo dhiibto lacagaha waxaa loo baahan yahay in saliid iyo bariid lagu galo ma hayne in dadka abaaraha ka keymid qocootinimada in deegaanada lagu celiyo oo lacag fiican la siiyo
maxay tahay qorshaha ee xalas ee maxamuud ee jaamacadda dawladda hadii aad xogaal u tahay laga fakari karo sida uu mustafa sheegayo in dadka aan lagu qoodin in xariyo kadeediyo iyo xariyo markaas baraka iyo xariyo qocootiga dhab ku yaala ee dhulki iyagu ay ku dhashaan abaartu ku qabsato roobku ugu yimaado wixii loo helay lagu geeyo
dowladdu waxaan sidaan ogahay waxa jira barnaamijka National Development Plan wax liiraahdo qorshe hawleedkii qorshe maxa liiraahda hawleedkii dawladda oo asaguna taaban doona long term plan mustaqbalka fog ee dawladda waxay hirgelin lahayd marka qayb kamida waxa weeye chapter kamida wuxuu kamid yahay resilience barqab chapter ka liiraahdo wuxuu ka hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa xalka loogu heli karana sida la sheegay u sheegay walaalkay Mustafa waxa weeye in dadka xataa hadii ay dawladdu gaari karin in areada beelaha qaarkood inay adeegsato NGO-yada ka shaqeeya ayagoo hadii NGO-yada kula xisaabtama maxaa la yiraahdaa wixii la deliver gareeyey NGO-yada for the last 20 years waxay noqdeen dad ka capability-goodii aqoontoodii iyo xirfadeed ay korodhay markii in laga faa'iideysto ayagana aan laga shakin in sharci iyo nidaam hagaana loo suubiyo ee dawladdu suubiso dadka meelaha ka soo ka yimaadeen de in adeegii dawladdu ay qaban jirtay in loo geeyo ninkii beer lahaa beertiisii lagu celiyo wuxuu u baahan yahay haduu dalab u baahan yahay duco u baahan yahay dawladdii hore waxaan xasuustaa bangiga horumarinta dadku waxay amaahin jirtay cagaf cagafyo u beerta u fala haddii aad awoodda dhexe ma lihin ee dawladdaas way lahayd laakiin waxaa la suubin karaa hay'adana diyaar u ah in la siiyo qof walba haduu xoolo dhaqato ahaa xoolihiisii iyo siduu ugu soo xishan lahaa maxaa la yiraahdaa noloshiisii caadiga ahayd uu dib ugu soo xishan lahaa in lagu garab lagu siiyo
aad iyo aad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah guddoomiyaha Swiss Calmo oo ah hay'ad ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaysay howlaha dhaca bini'aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo Calas Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan si weyn uga faalooda arrimaha maamul wanaaga doodii gaabnayd intay noo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheera iyo xubinta dooda gaaban intaas aan ku dhaafno haatan ku soo dhawaada Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo dhinaciiga fadhiyo inoo hayo xubintii caafimaadka iyo qoyska
kulanti waxaan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska xaaladda abaarta ee ka jirta deegaano badan oo ay Soomaalidu degto ayaa ah mid tintay badi dhulka ay saameysay taasi oo si toos ah waxyeelaysay dhismihii nololeed ee dadka baadiyaha ku dhaqan iyo waliba kuwa magaalooyinka jooga oo ay si dadban u saameysay si taasi loogu gargaaro ayaa meelo badan laga sameeyey kulamo loogu yaboohayo dhaqaale lagu taageerayo dadkaasi magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay xaflad ka duwan kuwii hore loogu taageeray jiray abaaraha iyadoo ururo iskaashada ay qabteen kulan dhaqaalaha ka soo baxa ay ku taageerayaan xaaladda caafimaad darro ee soo wajahday dadka ay abaaruhu saameeyeen gaar ahaan deegaanada uu shubanku ka dilaacay nimo Cismaan Cabdi waxay xubin ka tahay ururka Somaliland Life Makers iyo weliba xubnaha soo qabanqaabiya kulankan waxaana inoo sharaxaysaa waxa ku dhaliyay
sidii drop badalkiina ka dhacay waa la arkaa siday u saameeyeen dadkiina iyo xoolahiiniba u saameeyeen sababaha markaan ugu dhaliyay waxaa ka mid ahaa sidii aan ku caawin lahayn dadkeenan abaaraysan ee tabaalaysan ee xooliyo adduyaba maalba ku waayey abaartan saameysay
kulankan waa ay ka soo qayb galeen in ka badan 400 haween ayaa sida ay tilmaamayso Hane Maxamed Cali oo xubinka Eva Group islamarkaana ka mid ah xubnaha soo qabanqaabiya kulankan ay haweenkani ka kala socdeen qaybaha kala duwan ee haweenka ku dhaqan magaalada Hargeysa
dadka meesha yimaada waxay ahaayeen dumar khaas un ah waxaan runtana ilaa 400 qof gaariyeen allahumma salli ala maxamed door classes duu kala baxeen dumar waaweyn baymid dad danyara u yimaadeen nooc kasta dumarka kamid ee Soomaaliland way joogeen allah badan oo la iibsada alxamdulilah
qabanqaabiyaasha kulankan ayaa ka hor intii aanay bulshada isugu yeedhin ee soo sameeyey kormeer la xidhiidha xaaladda rasmiga ah ee ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay waxaana ii sheegtay Farxa Cabdiraxmaan Yuusuf oo xubinka ururka Somaliland Life Makers inay goobta kusoo bandhigeen muuqaalo abaarta muujinaya kuwaas oo ay bulshadu goobta ku daawadeen ka hor intii aanay waxba iibsan
horta markii la soo galay la yimid horta waxa la bilaabay in waxa la hadlay groupkeygan Somaliland Life Makers sidii aan bilaabnay iyo sidii hawsha u qabano intii 20 sano aan wax qabanaynay. Kadibna waxa laga hadlay waxa la siiyay dadkii waxa la tusay a video clip oo hablaha naga mid ah ayaa tagtay meel abaartu xoog xoog u saameysay xagga bariga shishe. Marka way tustay sawiradii ay soo qaaday, marka wallahi dadkii xoog xoog bay ugu dhiirigelisay inay arkaan, ay tabarucaan, ay arkaan wixii saameeyay dadka. Marka kadibna waxaa naloo bilaabay ciyaar Soomaali oo dadku ay ku madadaalaan xogaha marka ay ciyaar Soomaaligii iyo heesihii maxay ahaade dhaqanka ay daawanayeen xogaha ayaa markii dambe loo bilaabay inaa loo furo macradkaanba carwadii khayriga. Marka waxyaala badan ba yaalay, waxaa la iibinayaa dhar oo kala duwan, waxaa jira dharkii xaggii maxaa kugu tilmaama aroosyada, waxaa jiray oo kale la iibinayay makeup, waxaa la iibinaya kale cunto kala duwan oo dad nagu donate gareeyay si lagu iibiyo meesha. Waxaa lagu iibinayaa sharaabo, abugu alaabo badan oo dumarku aad u xiiseeyaan ayaa lagu iibinayaa meesha.
Goobtan oo la keenay agab kala duwan oo qiimahooda hoos loo dhigay 50% isla markaana socotay muddo 4 saacadood ah ayaa sida ay sheegtay Nimo Cusmaan Cabdi lagu ururiyay lacag ka badan $5,000.
Horta Ilaahay baa mahadsah. Hawsha waxay noo socotay, waxay noo bilaabantay 4:00, waxaana noo dhammaatay 8:00. Marka 4 saacadood ka markay hawshaasi noo socotay, alxamdulillaah Ilaahay mahadii, waxaana ururnay inta badan $5,000. Wataasna waa Alle mahadii weyn, waxaa la noogu mahadceliyay weeyaan. Marka la eego tigiraanta hoosaga aan ku iibinaynay, lacag aan ku iibinaynay, bakhtiyaana shirka la galayay, alaabooyinkan iibinay, alxamdulillaah isku celcelintii markanta isku celcelinay, Ilaahay wuxuu naga siiyay in ka badan $5,000.
Qabanqaabiyaasha kulankan ayaa xusay inay qorsheeyeen dhaqaalaha ka soo baxay kulankaasi inay gargaar caafimaad ugu fidiyaan, gaar ahaan dadka ay soo wajahday xaaladda caafimaad darro ee ka dhalatay abaarta daba dheeraatay, iyagoo tilmaamay inay gaar ahaan kaga qayb qaadanayaan daawo, biyo iyo weliba hoy. Waa tan mar kale Nimco Cusmaan Cabdi.
Qorshaha kuraad aan sharuuco kalena waxaa ka mid a dalkiina waxaa ka dilaacay xanuuno ugu horeeyo kolera ugu horeeyo. Waxaan aragnay dhowr meelood buu ka dilaacay, daroor buu ka dilaacay halka xuduudas Soomaaliya halka iyo Soomaa iyo Itoobiya wuxuu ka dilaacay buu hoodle dhowr meelahaas ayuu ka dilaacay. Si marka aan uga hortagno, waxaa ujeedadeeda koowaad waxaa weeyaan miracle assistance inay dadkani helaan, laba inay helaan biyo, saddex inay helaan raashin iyo bacyo.
Waxay sidoo kale ii sheegeen in goobaha caafimaad darradu ay ka timi ay geyn doonaan howlwadeenna caafimaad oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir. Waa sida ay mar kale tilmaamayso Hane Maxamed Cabdi.
Keliyatamaanan doonayn roobba daa alxamdulilah, laakiin se roobka daacun baa dilaacay, cuduro badan baa dilaacay. Marka waxaan doonaynaa inaan u qaybino lacagta qayb biyaa oo meelahayna gaaray roobka ama waxaalihi karaan ku taaquleyn karno. Qaybta labaadna waxay qaybta medical aid ah oon doonayna inaan wixii dhakhaatiirantii isku raacaan iyo ardayda jaamacada ku jira dhakhaatiirta wadaan aan kaxayno oon geyno regionskeen wadi gaadin medical aidku darna iyo wax kasta dhinacwaba inaanu ka istaagno, hadday dar noqoto, hadday medical noqoto, hadday biyo noqotoba, iyo hadday cuntooday noqotoba, waxaan gaarsiin karno madiina inaan gaarsiino.
Iyadoo abaartu ay in muddaa soo taagnayd islamarkaana dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba lagu sameeyo kulamo door ah oo lagu ururiyo tabarucaad ama baqaadaan, ayaa Farxa Cabdiraxmaan Yuusuf ay sheegtay inay fikirkan u doorteen si dadka ka qayb qaadanaya ay wax u helaan iyagoona wax u iibsadaan si dhaqaalaha ka soo baxa gargaar loogu fidiyo.
Waxaan ugu dooranay abaartu way jirtay ilaa dhowr bilood, marka dadka already qaar badan baa tabarucaad sameeyey oo ugu deeqay xaggii abaaraha. Marka waxaan lahayn fikrad soo jiidata dadka ay ku tabarucaan siba dumarka. Marka fikrada waxay naga ahayd Soomaali kuma sheegi karo, laakiin win-win situation, yacni adigii waad bixinaysaa tabaruc baad wax u bixinaysaa, haddana wax baad helaysaa. Marka dadkiibii soo jiidatay inay imaadaan oo ka soo qayb galaan, yacni waxna ay ku helaan iyagu xaggooga shaqsi ahaan, lacagta ay bixinayaanna إن نقطة العج لجو تبرع يا قلدي سامي بعرف.
قد أمر الاستيال وحني تاسيك صاف ميردونا برامج كني عافمات كي قويسك تنيتينو برامج كمي لما دا يسوي ما دونا تضبعات كصوص عدا وحني بكيكة تغيي ياسيد أيو نبتين
هذا يمهد سنيا هيا عبد الحكيم محمود شروع ونلسو عطينا برامج كاسي عافمات كي قويسك عبد الحكيم استوديو ولي لفرد يا هاس دو عسنة ملاها دقستاس وضل صباح بحسنة سعب لكن لكن انك قرسي غضب كمد غضب دورك عالمك وقوين كابتنك دونت الكوتر او اي صواف دوبتين برعد بدايد دا سوماليدا اي وريس قاره او سيي اذا عدا وحا وكشاقا انو اد قفر حسين يحي انو قدام باين اي صواف روطان عيدا مدى امنيق سوماليا وريس قاره او سيي في او ايدا ايو كشاقا ان قويس كيسا وشاقا انو اد قفر حسين يحي islamar kaana ay nabad qabaan isaga iyo toddoba kale oo kamid ah shaqaalaha oo ay bariga geysteen burcad badeed soo afduubtay
ashaad dad maatan tahay dabcan saad arabaaftay in badan baynu bulshada aynu soo akhriineynaa warar kala duwan warbixino iyo waliba dunida dacaladeed aan hadba kolba dhinac ka eegayna wararka kala duwan saad horabo arabaaftay hadaan dhinaci kaalmaha heesahan jaleeco waxa soo qaban doona fanaanada farxiya fiska iyo waliba heesta barkinta gaag waxay tiri barkimada habeenkii boga laga ma waaye hayga bayri waliga heestaas si dabacsan ee codka macaan ee farxiyofiska ayaan dhageystayaa dhagiin ugu tigi doonaa waxaan gabagabowtaa idaacaddeenii fiidnimo ay si wada jiray idin la socodsiinayaan anigoo cabdixakiin maxamed shiruuca iyo waliba caashe ibraahim aadan tan iyo tan idaacaddan idaacad xigta isugu ima doona beritoole lixdii barka subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo